Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, την αγάπη σας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη και συνεχίζουμε βαθαίνοντας προς τα κάτω το θέμα της εξαρτήσεως από τα smartphones και την τεχνολογία. Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα, το είχαμε δει και την προηγούμενη εκπομπή. Είδαμε τους μηχανισμούς ή βλέπουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους έρχεται η εξάρτηση. Και Ανέστη, θέλετε κάτι να προσθέσει πάνω σε αυτό το θέμα, στους μηχανισμούς?
Κάτι που διάβαζα σε διάφορα άρθρα και μου έκανε εντύπωση, ναι, είναι ότι αυτό το οποίο προσφέρει η εξάρτηση στον άνθρωπο, η εξάρτηση όχι μόνο από το smartphone αλλά οποιοδήποτε τύπο εξάρτηση, όπως είναι ας πούμε το αλκοόλ, όπως είναι το τσιγάρο, ναρκωτικά, όλες αυτές οι ουσίες, αλλά και άλλες εξαρτήσεις ας πούμε από διάφορες αρχικές επιθυμίες, ικανοποιούν, λέει, την επιθυμία του ανθρώπου ο οποίος αναζητάει την αλλαγή της διάθεσης. Μάλιστα, αυτό μου έκανε εντύπωση και θα αναφέρω, είπα, ένα πολύ έτσι, αξιόλογο site, το οποίο σιγά σιγά εμπλουτίζεται, ελληνικό, είναι το εθισμός.gr, το οποίο παραθέτει κάποια πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με το μηχανισμό της εξάρτησης. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι αλήθεια και το συνειδητοποίησα για πρώτη φορά καθώς το διάβαζα σήμερα, ότι ο άνθρωπος αναζητάει την αλλαγή μιας διάθεσης. Δηλαδή, είναι με κάτι στεναχωρημένος, είναι κάπου στριμωγμένος, κάτι τον έχει αγχώσει, κάτι τον έχει πειράξει, τον έχει στεναχωρήσει. Θέλει να έχει κάτι εύκολο που να κάνει ένα κλικ, να γυρνάει ένα κουμπί, να πατάει και να αλλάζει η διάθεσή του, να βρίσκει την αλλαγή διάθεσης για να νιώσει καλύτερα. Και μια εύκολη διέξοδος είναι: ο ένας θα πάει να πιει, άλλος θα ανάψει ένα τσιγάρο, άλλος θα πάρει μια ουσία ναρκωτική, άλλος θα πάει σε μια σαρκική αμαρτία, άλλος θα ανοίξει το ίντερνετ να σερφάρει ή θα ανοίξει το κινητό του έτσι να τσεκάρει ας πούμε κανένα μήνυμα, να ξεχαστεί ή να δει κάποια δημοσίευση δικιά του ή κάποιου φίλου του, να ξεχάσει το πρόβλημά του, να καταφύγει εκεί πέρα, να αισθανθεί ότι αλλάζει λίγο η διάθεσή του, ότι ξεφεύγει από το πρόβλημα. Βέβαια, αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να γίνεται και όντως ο άνθρωπος να ξεχνιέται. Αλλά όμως όσο περνάει ο καιρός, επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός και η ψυχολογία του ανθρώπου είναι τέτοια που υφίσταται αυτό που λέμε το σύνδρομο της ανοχής, της ανεκτικότητας, θέλει όλο και μεγαλύτερη δόση για να μπορέσει να αισθανθεί το ίδιο καλά όπως αισθανόταν στις αρχές.
Η υποδοχή σιγά σιγά απευαισθητοποιούνται.
Πολύ σωστά, απευαισθητοποιούνται όπως το λέτε. Επομένως, η δόση που χρειάζεται κάθε φορά για να αισθανθεί όλο και καλύτερα είναι και μεγαλύτερη. Πρέπει να πάρει μεγαλύτερη δόση. Πρέπει να καπνίσει περισσότερο. Mm-hmm. Πρέπει να πιει περισσότερο. Πρέπει να καθίσει στο ίντερνετ περισσότερο. Στο smartphone περισσότερο. Και αυτή η αύξηση του χρόνου, αλλά και της προσήλωσης σε όλες τα είδους εξαρτήσεις, τι κάνει? Αρχίζει και επηρεάζει την καθημερινότητά του. Την υγεία του. Τα ωράρια του. Τη διάθεσή του τη γενική. Γιατί ταυτόχρονα, ιδιαίτερα οι οθόνες, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, προκαλούν ελλειμματική προσοχή, άγχος, νευρικότητα. Δηλαδή μπορεί χωρίς να υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος, μόνο και μόνο το φως ας πούμε της οθόνης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, με μια υπνία προκαλεί τη διέγερση του νευρικού συστήματος, να είναι ο άνθρωπος εκνευρισμένος, mm-hmm, να αισθάνεται μια κούραση, να φέρεται απότομα. Όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν και επηρεάζουν την καθημερινότητά του σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό.
Όχι μόνο αυτό. Ένας μαθητής, ο οποίος αντί να διαβάζει, περνάει στο ίντερνετ. Σιγά σιγά οι βαθμοί πέφτουν. Μένει πίσω, μένει στην τάξη. Οι άλλοι προχωράνε μπροστά. Βλέπει μετά ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με την πραγματικότητα. Έχει αισθήματα κατωτερότητος, επιθετικότητος, οργής, απομόνωσης. Δηλαδή ένα σύνδρομο ολόκληρο, το οποίο έχει ξεκινήσει από μια αφελή ενασχόληση, την οποία οι γονείς, εδώ είναι τώρα, δεν προσέξανε.
Και φυσικά το μεγάλο χάσιμο χρόνου. Πόσες φορές έχω ακούσει από ανθρώπους και από αδελφούς ακόμα, αλλά και εγώ είμαι παθών. Θα καθίσω λίγο να δω μόνο ειδήσεις, ας πούμε, ή να δω μόνο αυτό. Και περνάει η ώρα, μία ώρα και δύο ώρες και παραπάνω μπορώ να περάσω και να πεις: «Ωχ, πέρασε η ώρα. Πώς ξεχάστηκα έτσι?»
Σε έκλεψε. Η ευκόλωση περιπλέκουσε εμάς αμαρτία.
Μάλιστα, μου έλεγε ένας αδελφός ότι ήθελα, λέει, να πάω να προσευχηθώ. Και είδα, λέει, το λαμπάκι που αναβόσβηνε, μου είχε έρθει μήνυμα. Λέω, κάτσε να δω το μήνυμα και μετά θα πάω στην προσευχή. Λέει, δεν προσευχήθηκα. Είδα το μήνυμα, απάντησα, περίμενα να μου απαντήσει. Όσο περίμενα, πήγα να δω και κάτι άλλο. Και πέρασε η ώρα, λέει, και δεν πήγα στην προσευχή.
Είναι η ευκόλωση περιπλέκουσα μας αμαρτία, την οποία έχουμε εμπειρία όλοι μας. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι είναι ένας μηχανισμός μεταξύ άλλων πολλών, μέσα των οποίων ο άνθρωπος γίνεται δούλος. Δούλος στα πάθη, στις επιθυμίες, δούλος στο κρασί, δούλος στα ναρκωτικά, δούλος στο σεξ, δούλος ας πούμε στο διαδίκτυο, δούλος στα smartphones, όχι ότι δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά όπως είπε και ο Ανέστης, όταν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια, όταν κάθομαι 5 ώρες στο smartphone και δεν προσεύχομαι, διάβαση με το λόγο του Θεού. Όχι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ο άλλος να νομίζει ότι είναι χριστιανός, αλλά να μην είναι πραγματικός χριστιανός, να είναι σαρκικός χριστιανός. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα να βάλουμε μία, θα έχουμε πολλά να πούμε, μία τελεία και να πούμε το εξής, ότι ναι, υπάρχει το πρόβλημα αυτό, αλλά όμως με αφορμή αυτό το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, να δούμε ότι όλοι μας είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Ο μη αναγεννημένος είναι δούλος της αμαρτίας και ο μόνος που να τον ελευθερώσει είναι ο Κύριος. Διαβάζουμε λίγα εδάφια από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο για να καταλάβουμε τώρα το πώς με αφορμή τα smartphones να μπούμε πιο βαθιά στο θέμα και να θαυμάσουμε ότι το μόνο εργαλείο που έχουμε, η μόνη δύναμη που έχουμε στην οικογένειά μας, είναι ο λόγος του Θεού Διαπνεύματος Αγίου. Ο Κύριος λοιπόν αρχίζει τη διακονία του, μόλις έχει νικήσει τον διάβολο σε ένα αγώνα τριών γύρων. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, το βρω αμέσως. Ο διάβολος θα επιμείνει βέβαια, θα ξανάρθει πάλι, αλλά πάλι θα βάει τη μούρη του. Λοιπόν, και είναι στη σελίδα 905, 14 εδάφιο. Και ο Ιησούς υπέστρεψε τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την Περίχωρον, και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθεν στη Ναζαρέτ, όπου ήταν ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη σε αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίο, έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον: Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτόν. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε στον υπηρέτη και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες σε αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζαν για τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού. Και έλεγον: Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ? Και είπε προς αυτούς: Βεβαίως θέλετε με πει την παραβολή ταύτην. Οι ιατρέ θεράπευσαν σε αυτόν. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εν την Καπερναούμ, κάμε και εδώ έτσι την πατρίδα σου. Είπε δε: Αληθώς σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Και παληθεία σας λέγω: Πολλέ χείρε ήσαν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε κλείστο ο ουρανός επί έτη τρία και μήνα σεξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφ' όλη τη γη. Και προς ουδεμία αυτόν επέφθη ο Ηλίας, ημί Σάρδα Σιδόνος, προς γυναίκα Χήρα. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισσίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδής εκαθαρίστη αυτόν, ημί Νεμάν ο Σύρος. Και επλίστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντας τα αυτά. Και σηκωθέντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και έφερον αυτόν έως της οφείλωσης του όρους, επί του οποίου η πόλη αυτών ήταν οκοδομημένη, δια να κατακριμήσουν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτών επορεύεται. Και κατέβει Καπερναούμ πόλη της Γαλιλαίας και δίδασκεν αυτούς εν τη Σάββαση και εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήταν μετά εξουσίας. Έρχεται ο Κύριος και τους λέει ότι αυτός ο λόγος που λέει ο Ισαΐας σήμερα εκπληρώθηκε στα μάτια σας, στα ότα σας, δηλαδή ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά, καθώς τον κοιτάγανε, τους είπε ότι δεν έχετε πίστη. Το ίδιο έγινε και με τον Ελισέ και τον Εμάν τον Σύρο. Υπήρχαν πολλοί λεπροί στο Ισραήλ, μόνο ένα Σύριο θεραπεύτηκε. Το ίδιο έγινε και με τον Ηλία. Πολλές χείρες υπήρχαν να τον βοηθήσουν, μόνο εκεί. Και τι έγινε, επλήστησαν θυμό. Μα ήταν στη συναγωγή, θεοσεβής, και ξαφνικά γεμίζουν θυμό και φόνο. Άρα ήταν δούλοι της αμαρτίας. Είναι το ίδιο που τους είπε ο Κύριος, ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Και λέμε, εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν δίναμε ποτέ δούλοι κανενός. Ο Έσδρας ο καημένος γονάτισε και ο Νεεμίας, και είναι δούλοι μας την Κύριε, λέει, και στους Αιγυπτίους και στους Ρωμαίους τότε, και στην αμαρτία. Άρα λοιπόν, με αφορμή εδώ πέρα το smartphone και τη δουλεία σε κάτι τόσο εμφανές, μήπως πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας και να δούμε ο κόσμος έξω και εμείς. Μήπως είμαστε δούλοι. Μήπως αντί να κοιτάξουμε, που δεν θα κοιτάξουμε υποκριτικά κάποιο παιδί το οποίο περνάει κάποιες ώρες, να δούμε ότι και εμείς φταίμε και ότι έχουμε κάποιο ποσοστό ευθύνης και εμείς, και ότι και εμείς χρειαζόμαστε ελευθερία, ότι χρειαζόμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη επιμέλεια να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας αγιάζει και να μας καθαρίζει, γιατί δεν έχουμε λάβει πνεύμα δουλείας πλέον, αλλά πνεύμα υιοθεσίας που κράζει Αβά ο Πατήρ. Αυτό είναι το θέμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα, ότι με αφορμή αυτό να δούμε εάν και εμείς είμαστε δούλοι Χριστού, γιατί μόνο αν είσαι δούλος Χριστού πραγματικά θα είσαι ελεύθερος από την αμαρτία.
Αμήν. Πράγματι, αδερφέ, έτσι είναι. Και ο άνθρωπος, για να μπορέσει να ελευθερωθεί, πρέπει, το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του και να την παραδεχτεί. Να την παραδεχτεί ενώπιον του Θεού. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να την παραδεχτεί ο ίδιος στον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι δέσμιος. Οποιοδήποτε πράγματος, όχι μόνο του smartphone, οποιοδήποτε πράγματος, οποιοδήποτε αμαρτίας. Και με αυτή τη συνειδητοποίηση να μην πάει να κρυφτεί, όπως κρύφτηκαν ο Αδάμ και η Εύα και έραψαν φυλασικής, αλλά να πάει και να γυμνωθεί ενώπιον του Θεού και να εξομολογηθεί την αμαρτία του και να εξομολογηθεί ότι είναι δούλος. Να πάει ενώπιον του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και να πει: Κύριε, ξέρω ότι είμαι δούλος και ότι μόνο εσύ μπορείς να με ελευθερώσεις. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ήτα κεφάλαιο,
μάλιστα,
και στο 31 εδάφιο, μας λέει η Γραφή ότι έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν: Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Μάλιστα. Κάνω εδώ μία παύση. Το πρώτο λοιπόν βήμα που είπαμε, ότι η συνειδητοποίηση ότι είμαστε δούλοι, είναι η αλήθεια. Και κάποιος πρέπει να μας φανερώσει την αλήθεια και την κατάστασή μας. Και αυτός ο κάποιος είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και μέσα από αυτό το σταθμό συνεχώς συνιστούμε στους ανθρώπους: ανοίξτε να διαβάσετε το λόγο του Θεού.
Ακριβώς.
Την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο σταθμός μας έχει και προσφορά μια Καινή Διαθήκη δωρεάν σε όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο και να του τη στείλουμε στο σπίτι του. Γιατί εάν αρχίζει ο άνθρωπος και μαθητεύει στα Ιερά Γράμματα, γνωρίζει την αλήθεια. Δηλαδή, ποια αλήθεια? Την κατάστασή του, τα χάλια του, ότι είναι δούλος της αμαρτίας. Και η αλήθεια είναι η μόνη που μπορεί να τον ελευθερώσει. Μάλιστα. Το ψέμα και η δικαιολογία δεν ελευθερώνει κανέναν. Η αλήθεια που πονάει όμως είναι δυνατή να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Απεκρίθησαν προς αυτόν: Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν εγίναμε δούλοι σου, δεν απόποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη? Εδώ δεν το κατάλαβαν οι Ιουδαίοι. Ή προσπάθησαν να υπεκφύγουν και να πούν: Τι μας λες ότι είμαστε δούλοι? Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, κανένας δεν μας δουλώνει εμάς, είμαστε ο περιούσιος λαός του Θεού, από τι να γίνουμε ελεύθεροι? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, γιατί δεν τους μίλαγε για την δουλεία σε κάποιον άλλο λαό, αλλά τους έλεγε για τη δουλεία της αμαρτίας. Και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, Όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Τους φανερώνει λοιπόν, τους μιλάει για τη δουλεία της αμαρτίας. Όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που αγγίζει όλους μας, πιστεύω, απόψε. Ακόμα και εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, να μην μπει η αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Γιατί αν βλέπουμε τους εαυτούς μας πάνω στο στρίμωγμα, πάνω στη δυσκολία, να καταφεύγουμε στο να πράξουμε την αμαρτία ή να βρούμε μια ανάπαυση στην αμαρτία, σημαίνει ότι ενώ μας ελευθέρωσε ο Χριστός, έχουμε ξαναδουλωθεί. Και ο δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Και εδώ φανερώνει ο Κύριος ότι δεν θέλει να είμαστε δούλοι, θέλει να είμαστε Υιοί. Υιοί του Πατρός, του εν της ουρανής. Δούλοι του Χριστού βέβαια, όχι δούλοι της αμαρτίας, αλλά Υιοί του Θεού. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και εδώ δείχνει και εξαγγέλει ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να δώσει την πλήρη και τέλεια ελευθερία στον άνθρωπο είναι ο Υιός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν απέστειλε ο Πατέρας Θεός πάνω σε αυτή τη γη για ακριβώς αυτό το λόγο, για να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους. Γιατί ο άνθρωπος έχει επιθυμίες. Είναι ένα όν που ο Θεός τον έχει πλάσει να είναι ένα όν επιθυμητικό.
Μάλιστα.
Να θέλει να γνωρίσει πράγματα, να μάθει, να έχει εμπειρίες δυνατές. Οι άνθρωποι ψάχνουν να ανεβάσουμε την αδρεναλίνη, να ένταση, να νιώσουμε, να ζήσουμε πράγματα. Λέει, εσύ ζεις τη ζωή σου, λέει, ζήσε τη ζωή σου, πήγαινε να κάνεις εκείνο, το άλλο, να γευτείς. Και πράγματι αυτά υπάρχουν στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός τα έχει εμφυτεύσει για να επιθυμεί ο άνθρωπος ποιον, τον Θεό τον ίδιο, που είναι ένα πρόσωπο. Και δεν υπάρχει πραγματικά πιο συναρπαστικό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου από το να γνωρίζει τον Θεό συνέχεια και συνέχεια. Και αυτή την πρόταση ζωής, την ξεχασμένη από τον άνθρωπο, την αμαυρωμένη λόγω της αμαρτίας, έρχεται να τη θυμίσει ο Χριστός και να πει ότι εγώ μπορώ να σε ελευθερώσω από αυτή τη διαστρέβλωση των επιθυμιών σου και με την ελευθερία αυτή που έχεις να στρέψω τις επιθυμίες σου προς το πρόσωπο του Θεού και πραγματικά έτσι να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι ψυχολογικές ανάγκες εξαιτίας των οποίων ο άνθρωπος τρέχει να καταφύγει στις ουσίες ή στα ίντερνετ ή στα smartphones. Εάν λοιπόν ο Υιός σε ελευθερώσει, όντως ελεύθερος θέλετε είστε. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει με ένα κενό, να του αφαιρέσεις κάτι, θα θέλει κάτι άλλο, με κάτι να το καλύψει. Δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος κενός, να μην ασχολείται με τίποτα. Έρχεται ο Θεός να του πει ότι το κενό αυτό το καλύπτει με την παρουσία του.
Ακριβώς.
Βγάζει από τη μέση τα αντικείμενα της εξάρτησης και σε αντικατάστασή τους έρχεται να δώσει ένα πρόσωπο που είναι ο ίδιος του εαυτός δια Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος κοινωνός του Θεού και μάλιστα ο Θεός μένει μέσα του δια του πνεύματος του Αγίου. Αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό αφού υπάρχει χώρισμα μεταξύ ανθρώπου και Θεού, υπάρχει αμαρτία. Ο Θεός είναι Άγιος, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι αμαρτωλός. Δεν μπορεί να συγκατοικήσει ο Θεός με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και τι κάνει? Γίνεται ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πεθαίνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, χύνει το αίμα του το Άγιο, το αναμάρτητο, την τρίτη μέρα αναστένεται εκ νεκρών και όποιος επικαλείται το αίμα του Χριστού και πιστεύει στην Ανάστασή του, καθαρίζεται από τις αμαρτίες του και γίνεται παιδί του Θεού. Φεύγει λοιπόν το χώρισμα των αμαρτιών και ανοίγει ο δρόμος για τον άνθρωπο να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα του και να του πει ότι δεν έχεις ανάγκη τίποτα άλλο για να ικανοποιηθείς, κανένα εθισμό, καμία άλλη καταφυγή, έχεις εμένα. Τη σχέση τη ζωντανή με ένα πρόσωπο, όχι μια φαντασία, αλλά τη συνομιλία του Θεού με τον άνθρωπο και τη ζωντανή παρουσία του μέσα στη ζωή του με πάρα πολλές ενέργειες και εμπειρίες. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορώ να πω ότι η εξάρτηση αυτή των νέων και όχι μόνο και των μεγαλύτερων, όλες τις ηλικίες πιάνει, από το smartphone και από το διαδίκτυο και από τόσα άλλα, μας δίνει το έναυσμα να δούμε τελικά τι σημαίνει δούλος. Δούλος στην αρχαιότητα ήταν αυτός ο οποίος δεν είχε κανένα δικαίωμα. Τον είχε αγοράσει το αφεντικό του, είχε γεννηθεί μέσα σε μια οικογένεια δούλων, δεν είχε κανένα δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ήταν δούλος του, δεν είναι servant, το μεταφρασμένο εκεί, υπηρετής, είναι δούλος. Δεν έχει καμία εξουσία στον εαυτό του. Και τώρα το θαυμαστό είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι έρχεται ο λόγος του Κύριου και μας λέει ότι όλοι πάντε σήμαρτον και ειστηρούνται τη δόξη του Θεού, ότι όλοι είναι δούλοι της αμαρτίας. Δηλαδή ο ψυχολόγος ο οποίος κάθεται και λέει στο παιδί ότι είσαι δούλος του smartphone, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι δούλος της αμαρτίας. Ο ηθικολόγος, ο οποίος λέει ότι εσείς τα παιδιά που είστε και ο ένας ο άλλος είστε δούλοι της αμαρτίας, είστε δούλοι των σμάρτφων, πρέπει να αναγνωρίσει ο ίδιος ότι είναι δούλος αμαρτίας. Και όσες προσπάθειες και να κάνει ο άνθρωπος, όσες καλές πράξεις να κάνει, όσο να προσπαθεί με διάφορους επιφανειακούς τρόπους να φτιάξει την καρδιά του, δεν φτιάχνει. Γιατί πρέπει να δει τη σκληρή αλήθεια ότι δεν κάνουμε κακές πράξεις και γι' αυτό είμαστε αμαρτωλοί. Κάνουμε κακές πράξεις γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι ένα πικρό ποτήρι να το πει ο αυτοδικαιωμένος, ο επιστήμονας, ο φτωχός αλλά πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Είμαστε δούλοι. Και ό,τι είναι, όπως μας είπε πολύ ωραία, ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είναι ελεύθερος. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς έρχεται και τα αγκαλιάζει όλα ο Λόγος του Θεού. Εδώ βλέπουμε ένα σημάδι. Είναι, ξέρετε, σαν το γιατρό, ο οποίος λέει, έχει δύσπνοια, τον ακούει, έχει καλπασμό, λέει, αυτό έχει καρδιακή ανεπαρκεία. Αμέσως καταλαβαίνει τι έχει. Βάζει τη διάγνωση. Η αμαρτία λοιπόν έχει φτάσει τόσο βαθιά μες στον άνθρωπο και τόσο μεγάλη υποκρισία στην καθημερινότητά μας, που δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος, και εκεί είναι ο αγώνας, ότι είναι αμαρτωλός. Γιατί από εκεί, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου, θα αρχίσει και η αποκατάσταση, γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο αμαρτωλού. Και στον Ιεσεκίλ λέει, «Ιε ανθρώπου σε έβαλα φύλακα». Αν δεις τη ρομφαία να έρχεται και δεν σαλπίσεις, αυτοί λέει, θα πιαστούν, λέει, με την αμαρτία τους, αλλά το αίμα τους θα το ζητήσω από σένα. Και βλέπουμε τη ρομφαία να έρχεται. Ήδη έχει έρθει. Και αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει όλους να μετανοήσουμε, να ακούσουμε αυτό που λέει ο Κύριος, μετανοείται διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να ζήσουν αυτό το θαυμάσιο μέλλον, το οποίο έχει ετοιμάσει την αιωνιότητα ο Κύριος. Κανείς να μην χαθεί. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολλά να σας πούμε, πράγματα τα οποία γεμίζουν την καρδιά μας, και βλέπουμε ότι στα χέρια μας έχουμε την τέλεια αλήθεια, που είναι ο Λόγος του Θεού, από τη γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι αποκλήσεις, είναι αποκαλύψεις του ποιοι πραγματικά είμαστε. Αν τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί θέλει και μπορεί να μας κάνει κατ' εικόνα δική του. Οι αγαπητοί Νίκος και Δημήτρη θα μου βάλουν ένα ύμνο τώρα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.